Ендеше азаттыкпен бирге алыңыздар.
Сәлем достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымызды бастамас бұрын, әдеттегідей өздеріңді бағдарламамыздың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем. Сонымен бүгінгі бағдарламамызда. Байқоңырда жасөспірімдер мен Ресей полициясы арасында қақтығыстың болғаны рас па?
Түнде болды просто. Кәдімгі соғыс басталып кетті ма деп қорықтық. Бір-біріне айқайлап жүгірдім дейді.
Интернеттегі авторлық құқық мәселесін реттеуде интернетшілер арасында дау туындады.
Наш посыл заключается в том, что нужно подойти к этому взвешенно, обдуманно, с учетом специфики интернета.
Жастар Азаттықта клубында қонақта Талғат Әбуғазы.
Өзіме өзім экзамен тапсырып, өзім мәндерімді өзім күнделікті пысықтап, күнделікті дайындап отырам.
Міне достар, алдағы жарты сағатта болатын хабарлар реті осындай. Бағдарлама барысында сонымен қатар осы аптада болған соңғы жаңалықтар легімен де танысасыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Осы аптада Интерфакс агенттігінде Байқоңырда жергілікті жасөспірімдер мен ресейлік полиция арасында қақтығыстың болған турасында ақпарат пайда болды. Агенттіктің жазуынша, мұндай оқиға жаз басталғалы бері үшінші рет болып отыр. Біз осы мәселенің анық-қанығын білу мақсатында Байқоңыр тұрғындары мен полициясына хабарласып көрген едік. Есімін атаудан бас тартқан Байқоңыр тұрғынының айтуынша, бар мәселе маусымның 3 күнгі төбелестен басталған таңғы сағат 4-тер шамасында Арбат және Центр аудандарының 50 шақты баласы жиналып, өзара төбелескен.
Көрген жоқ, бірақ естіттім. Түнде болды просто. Кәдімгі соғыс басталып кетті ма деп қорықтық. Бір-біріне айқайлап жүгірдім дейді.
Дейді тұрғын. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, араға араласқан полицияның үшеуі соққыға жығылып, полицияның біреуінің қару жарағын жасөспірімдердің біреуі тартып алған. Ондағы ақпаратқа сүйенсек, бірнеше күннен кейін, яғни маусымның 7-сі күні бұл оқиға тағы да қайталанады. Бірақ бұл жолы алдыңғыға қарағанда төбелеске әлдеқайда көп адам жиналып, тіпті оны басуға полицияның да шамасы жетпепті. Полициядан да көп жасөспірімдер олардың көліктеріне тас пен бөтелкені атқылап, ақырында полиция кетуге мәжбүр болды деп жазады куәлердің бірінің сөзін келтірген Интерфакс агенттігі. Дегенмен Байқоңыр тұрғындары бұл жерде полицияның да кінәсіз еместігін айтып отыр.
Ол бұл жерде деген полиция қызметкерлері өздері кінәлі дейді ғой, болса өйткені ұстаған жерде ұрып балдарды қинап мойындарына жібереді дейді. Не болса соны. Кім болса да шынамайды оған.
Дейді тұрғын. Интерфакс агенттігінің жазуынша жағдайды реттеу үшін Байқоңырдың ішкі істер басқармасы өре түрегеліп дабыл қағуға мәжбүр болған. Дегенмен Ресей полициясы Интерфакс агенттігіндегі ақпараттарға сенбеу керектігін айтып отыр. Маусымның 10 күні Байқоңыр кешеніндегі Ресейдің ішкі істер басқармасының бастығы Алекс Слепенчукке хабарласқан кезде, ол Қазақстандағы ақпарат құралдарының түймедей нәрсені түйедей етіп көрсетіп отырғанын айтты. Оның айтуынша, қала күні, яғни маусымның 3 күні қалада ешқандай тәртіпсіздік тіркелмеген. Ол жасөспірімдер мен полиция арасындағы қақтығысты да жоққа шығарады.
На самом деле имел конфликт и имел место конфликт между подростками. Было около 25 человек.
Шын мәнінде жасөспірімдердің өзара арасында жанжал туындап, шамамен 25 шақты адам өзара есеп айырмақшы болған. Кейіннен олар жақтастарын ертіп әкеліп, төбелеспекші болған кезде Байқоңыр кешеніндегі Ресей полициясы оларға бөгет жасады.
Но не успели, потому что на пути встали сотрудники полиции УВД МВД России комплекса Байконур.
Дейді Алекс Лепенчук Азаттық радиосына маусымның 10 күні. Оның айтуынша, осыдан кейін бұл жасөспірімдер ішкі істер департаментіне жеткізіліп, онда шамалы заңнамалық түсіндіру жұмыстары жүргізілген.
В конфликте в этом никто не пострадал. Раненых никого нету, в больницах никого нету здесь.
Ешкім зардап шеккен жоқ, тіпті көлік те бүлінген жоқ. Қазір қалада жағдай тыныш, сол кезде де тыныш болатын, деп аяқтайды әңгімесін Алекс Степенчук. Тұрғындардың айтуынша, бұл сияқты ірі жанжал Байқоңыр қаласының тарихында бұрын-соңды болмаған. Бұл мәселеге қатысты мәжіліс депутаты Мұрат Әбеновтің де пікірін біліп көрген едік.
Мен ойымша бұл жерде енді қолға ақпарат тимей, ресми оған баға беру немесе ол туралы бір ой пікір айту тиын ба. Дегенмен де бәріміз осы толық анықтап алғанша саясаттандырмағанымыз дұрыс шығар деп есептеймін.